Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Začneme tak veľmi ako keby až zrýchla, lebo na túto epizódu som sa naozaj že vcelku tešil, lebo u teba moc není to, že len tak ako turista ideš do Číny, teda, lebo ty v nej teda žiješ. Hej. Tak skús mi možno trošičku, alebo nie len mne, teda, ale aj poslucháčom a divákom.
Aj
tebe, Monika. Tak povedaš, že ako si sa vôbec dostal do tej Číny, že akože viem, že to bude asi že, taký, že dlhší príbeh, ale tak nejako naozaj, že v skratke, že čo ťa tam dostalo?
Ja to vždycky ten príbeh začínam aj v rozprávaní aj v mojej knihe, takže začalo to môjim spolužiakom kleptomanom ešte na základnej škole.
Kleptomanom,
ktorý vždycky u spolužiakov niečo ukradol, ale ako Robin Hood to dal niekomu inému a u toho ukradol zase niečo iné. A u nás tiež niečo pokradol, ale u niekoho ukradol kazetu Jackie Chana, ktorá doputovala ku mne do života. A to som bol na základnej škole a tedy som sa úplne proste do toho filmu, do Jackie Chana zamiloval a a postupne sa to tak stupňovalo, až som sa začal učiť čínštinu, potom som išiel na univerzitu, študovať sinológiu, čiže čínsku kultúru
a jazyk. Až si sa potom zamiloval aj do niečoho iného, ako Jackieho Chana.
Áno, potom sa zamiloval aj do mojej ženy, do Číňanky a vlastne od 2009 tam žijem.
Čiže do niekoho iného, nie do niečoho iného. Len tak za ženy.
Áno, áno. Áno, to som chcel povedať.
Áno.
A ako možno toto prebieha? Viem, že ty si mal teda aj niekoľko videí možno o tom, že ako funguje tá práve tá domácnosť a to Slováka a Číňanky, že ako to je možno v takej tej praxi, že bol to pre teba taký nejaký, že potom, že kultúrny šok alebo takéto?
Nie, v tomto ani nie. V prvom rade ja som už tej Číne sa venovala roky, keď sme sa spoznali, takže už som aj vedel po čínsky, aké teda nie úplne, že super, ale vedel som sa dohovoriť. Čínu už som trochu poznal, už som mal za sebou rok štúdia v Číne, aj asi nejakú dobu života v Šanghaji. Uh-huh. A druhá vec zase, že ona je Šanghajčanka a Šanghaj je medzinárodné mesto, kosmopolitné mesto, takže to ani není úplne taká úplne veľmi exotická Čína.
No. Okay.
Nadáva ti žena za tvoj dialekt čínsky? Či nemáš dialekt, rozprávaš úplne ako Šanghajčan.
Ale áno, ona je prísna, hej, dáva mi občas, že mám prízvuk a že keď nejaké tóny zle poviem, alebo mám také nejaké slabiky, ktoré proste už som zlenivel, takže ich vyslovujem tak trnavsky, ale v čínštine, dajme tomu. Hej, tak ja neviem, také meké ú, také ú. Ja to vždycky len tak poviem, akože ú, a ona vždycky, to není ú, to je ú, a tak, také detaily, no.
Dobre, tak povedz niečo po čínsky.
大家好, 很高兴今天能够到这里啊,期待今天能够聊咖啡其他主题.
Teším sa, keď to budú titulkovať.
Aj otázniky.
Dobre, každopádne možno vieš nám trošičku približiť, že bol si celý čas len teda v tom Šanghaji, alebo si potom precestoval aj trošičku viacej?
Keď som študoval ešte, tak som bol v meste Dalian, to je na severe Číny. Alebo aj Port Arthur sa mu hovorí, lebo tam sa odohrali ako dôležité udalosti druhej svetovej vojny, tak to má taký medzinárodný názov. A potom som teda bol v Šanghaji, tam sme boli 10 rokov a cez pandémiu sme sa presťahovali na vidiek, kde sme žili 3 roky, vlastne do provincie Yunnan, kde sa inak pestuje aj káva v Číne. A aj sme boli nedaleko od tých oblastí, kde sa pestuje káva, aj som tam často chodil. A tam sme žili 3 roky necelé a minulý rok sme sa vrátili späť k Šanghaju. 100 kilometrov od Šanghaja sme v takom malom 6 miliónovom meste.
Inak ja som degustovala na Filipínach specialty kávu na filtrík, veľmi zaujímavú a som ani neverila, že tiež pochádza z Číny. A že vlastne aj tam vlastne asi tým pádom zavítala táto nová vlna kávová. Takže ak by si vedel, lebo tak nie úplne každý sa venuje káve ako my, ale ak by si vedel, tak mňa by toto napríklad zaujímalo, že ako Číňania berú kávu a teda...
Určite, tak ja som veľký kávičkár, teda tak ja mám kávu rád, aj to akože rád skúšam tiež rôzne specialty kávy a obehávam kaviárne a tak. Šanghaj je mesto s najväčším počtom kaviarní na svete.
Mega.
A v Yunnane, aj v tej dedine, kde sme boli špičkové kaviárne, kde bola baristka, ktorá povyhrávala všelijaké súťaže, aj medzinárodné a tak, takže akože a sami si prážia kávu tiež. A takže je toho veľa a je tam obrovský boom. A to je naozaj, že za posledných 5, max 10 rokov. Uh-huh. Pamätám si, že keď boli moji rodičia prvýkrát v Číne, ešte keď som tam študoval, tak sme, vlastne keď som sa tam presťahoval, tak v 2014 tam myslím, že boli, nikde sme nevedeli zohnať kávu dobrú. Akože v Šanghaji, áno, tam nikde nebol problém, ale mimo Šanghaja nikde. Dneska máš kávu v Číne, že úplne všade, v turistických atrakciách, v každom hoteli, v non-stopkách, my v každom meste máš akože bombastické výberové kaviárne, akože do každého mesta, keď prídem, tak vždy si hľadám proste nejakú zaujímavú kaviareň a raz vždy akože odhalujem tie nové kaviárne. Fakt, že každá horná dolná už dneska má fakt dobré kaviárne a strašne sa to rozmohlo za tých posledných 10 rokov, špeciálne za posledných 5 rokov ten boom je úplne neuveriteľný. A plus aj s tým pestovaním, lebo je to aj dôležitá ekonomická plodina. Tam, takže sa do toho veľa investuje a veľa sa tam akože
vzdeláva, pravdepodobne inovuje a tak ďalej.
Presne, chodia tam kontrolovať, všetko vyberajú a tak. Takže ešte to, čo mi hovorili, akože ďalší baristi hovorili, že tá káva už dokáže dosiahnuť akože špičkovú úroveň, ale není zatiaľ stabilná. Že je to také, že jeden rok sa im to podarí, ten druhý už možno nie, že to ešte nemajú úplne chytené, ale veľmi rýchlo ako to napreduje.
Rozumiem, tak ono veľa závisí aj od podnebia, od klímy. Určite. A jedno s druhým, vieš. A čo napríklad mňa na Číne strašne prekvapilo, ale teraz strašne odbočím, ja som v Číne len raz prestupovala a mňa tam strašne prekvapilo to, že som mala pocit, že nie som tak na severe a keď som tam prišla, tak bolo minus 6 stupňov Celzia a že to tam je úplne také podnebie, že tam je nejaký zvláštny prúd, ten zimný, vieš.
Hej, hej.
A že proste ten tam akože prináša tú zimu, takže ono tiež je proste toto rozdiel, že v pestovaní kávy. Určite. Vieš, že aké je tam podnebie a niekde je to ľahšie, niekde je to ťažšie, napríklad v Etiópii zasa preto má špecifickú chuť tá káva, lebo je veľký rozdiel medzi teplotou cez deň a v noci, hej, takže tam dozrieva pomalšie, čiže hej, každá krajina má nejaké tie svoje útrapy.
Áno, 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 určite. Tak Čína je obrovská, to je krajina naozaj neuveriteľných rozmerov, väčšia než všetky štáty Európskej únie dokopy, takže tam tie podnebné podmienky máš veľké, hej. Tam teraz sme boli v Harbine, tam máš v zime minus 35 stupňov, akože bez problémov, že tam sú kosy, hej. Ale keď ideš na Hainan, tak to je čínsky Havaj, tam je zase non-stop proste teplo, no. Ale tá káva sa pestuje hlavne v provincii Yunnan, čo je tropická časť, ale s relatívne prúdkými horami, takže tam máš na veľmi malom území, máš obrovské práve tie zmeny v tých nadmorských výškach. Takže tam v tej oblasti, tam je pohorie Kaolikung sa volá, to je vlastne najväčšia rezervácia vtáctva v Číne, je to veľká, je to na hranici s Mjamarskom, Číny a Mjamarska. A tam to je vlastne pod horou, si v nížinách asi 400 metrov nad morom, tam je proste tropické podnebie, tam je za mňa najlepšia kuchyňa v celej Číne. Ale keď si človek predstaví čínsku kuchyňu, tak tá kuchyňa tam s ňou nemá nič spoločné, to je úplne špecifická, lebo je úplne postavená na tých čerstvých veciach, čo tam rastú, proste každý týždeň nejaké iné bylinky, kvety, ovocie, všetko možné, všetko neuveriteľne čerstvé. Ale ideš na ten kopec a tam v podstate vieš okamžite, začínaš na tých kávových, tie spodné kríky kávy sú, ja neviem, v nejakých tých 500 asi metrov a ideš pomaličky až k 2000 metrov nad morom, potom tak to pomaličky šlapeš do toho kopca a to všetko sú kávy, takže sa tam to aj veľmi mení, no.
Jasné. Čím vyššie káva rastie, tým menej kofeínu obsahuje.
Tak, tak, tak.
Fun fact. A čím sa ty teda živíš v Číne? Čo robíš?
V cestovnom ruchu. Ja mám cestovku a robím také zájazdy a netradičné cesty po Číne. Takže to je momentálne moje hlavné.
Si dráhy?
Práve, že teraz som si akurát poprosil som ChatGPT, nech mi spraví prieskum trhu, nejakých top 20 zájazdov, čo na slovenskom trhu, čo sa ponúkajú, a moje mi vychádzali ako jedny z tých lacnejších.
Výborne.
Ceny, no.
Ale mňa teda zaujalo to slovičko netradičné. Čím sú netradičné?
Tak napríklad momentálne máme takú novú cestu, tento rok budeme robiť dvakrát, ktorá je takým niečo, čo do budúcnosti tým smerom by sme sa chceli uberať. Tiež je naozaj netradičné, je to, volá sa to, že tibetský road trip. Uh-huh. A není to žiadny autobusový zájazd, ale je to, ideme terénnymi autami, asi piatimi. Je tam aj stanovanie, sú tam túry, ideme do výšky cez 4000 metrov nad morom, na miesta, kde nie sú ani cesty, dostaneš sa tam len proste terénnymi autami, žiadni turisti, nikto to tam nepozná. Jasne. Je to také dobrodružnejšie, taká expedícia, je tam taký aj outdoor trekking a podobne. Uh-huh. Alebo potom aj v tomto, potom druhú, čo mám takú cestu, tá sa volá, že Slnko, ryža, jahody, a tá je aj napríklad za tou kávou. To je presne o tejto oblasti, o ktorej som rozprával. To je tá provincia Yunnan, lebo tam to poznám najlepšie, tým, že tam mám najlepšieho kamaráta, sme tam dložili. Uh-huh. A tam ideme vlastne, začíname v približne v meste Shangri-La, čo je vlastne také hraničné mestečko, odkiaľ už začína tibetská oblasť, čiže Tibetenia, a tam to je 3000 metrov nad morom, tam to začíname a schádzame vlastne dole až k rieke Salvin, k tej hranice Mianmarska, kde sú tie kávy a tie nížiny a tam. A to je taká 10-dňová cesta, kde postupne tak schádzame a prechádzame si tú krajinu. A to je síce mikrobusom, ale je to oveľa, je to tiež akože miesta, kde nechodia veľmi turisti, chodíme aj k ľuďom domov a akože nám ukážuje ten život, jak tam prebieha. Trošku spoznáme aj to poľnohospodárstvo, tú kávu, čaj, ovocie. Uh-huh. A tak taký, a plus taký, snažíme sa budovať taký udržateľný turizmus, uh-huh, takže vyhýbame sa takým tým komerčným miestam a tak. Takže to taká netradičná.
Ja ale niektoré tvoje videá som teda videl a viem, že naozaj, že netradičné veci aj skúšaš a takto, že videl som teda aj sériu s Peťom Popluhárom. A čo ťa napríklad, že keď si ty vlastne prišiel do tej Číny, tak naozaj takým spôsobom ma šoklo, že wow, toto úplne, že naozaj, že kde to vlastne som?
A úplne asi takto som to až nevnímal, že kde to vlastne som, lebo ja som bol taký...
Mal to naštudované dopredu, vieš.
Išiel si už s tými očakávaniami tam, hej?
To akože v Číne je proste nekonečná paleta prekvapení, že aj dodnes po tých rokoch stále nachádzam nové veci, ktoré ma prekvapujú, o ktorých som nevedel. Ale je to niečo také fascinujúce, čo ma práve baví spoznávať. Takže ja keď cestujem aj sám veľa, napríklad za tým nakrúcaním, keď robím videá, alebo zbieram materiál na knihy a tak, tak hľadám naozaj také veci, o ktorých ľudia nevedia, ktoré sú netradičné, a ja idem akože hľadať naozaj úplne stratené miesta, také, kde už by som, to už až príliš netradičné, napríklad, aby som tam bral klientov, alebo niekedy je to naozaj proste vyslovene, že nejaká diera, ale je strašne zaujímavá, lebo vždy tam môže byť nejaká drobnosť taká zaujímavá. Veľa vecí, čo ma tak prekvapilo, ale akože vedeli som povedať možno aj nejaké zaujímavé, nejaké šialené jedlá, alebo zaujímavé miesta, alebo nejaké pikošky, ale tak celkovo, kebyže to má zhrnúť, proste najkvapujúcejšie je to, koľko je tam tých prekvapení. Že jak strašne to je bohaté. Jasne.
Krásne.
Je stále človek niečo nájde.
Ja napríklad práve som človek, čože cestuje dosť za jedlom, že kde som, tak sa snažím ochutnávať. Tak kebyže možno skúsiš povedať také tie, že nejaké top 3, čo ťa naozaj že prekvapili, že si nečakal?
To prekvapili v tom, že boli neuveriteľne dobré, alebo v tom, že boli neuveriteľne bizárne?
Môžeme skúsiť oboje.
Jeden bizár, jedno zlé a jedno dobré.
Áno.
Dobré. Jeden bizár, ktorý je napríklad prekvapivo celkom dobrý, a to sa je práve v týchto nížinách, a to sú dve zálevky. Jedna sa volá Nimensa, jedna sa volá Kusa, a je to vlastne, sú to také studené šťavy, bylinkové, ktoré sú v takej miske, vyzerá to ako taká studená polievka, plná bylinková, taká šťava. A v druhom tanieri vám donesú ako keby suché potraviny, väčšinou nejaké rýžové slíže, meso, možno nejaké držky, zeleninu a tak. A človek si vlastne chytí to suché jedlo, namočí si to do tej zálovky, tak to úplne ponorí, tie bylinky sa tým tak obalia a to zje. Jedna je, ktorá kyslá zálevka, citrónová, bylinková a tá je neuveriteľne dobrá. A na tej není nič takého bizarného, ale tá druhá sa volá, že horká zálevka. Je veľmi horká, ale aj napriek tomu je dobrá, že, lebo horká kuchyňa sa v čínskej, horká chuť sa v čínskej kuchyni celkom často používa. A akože prvá chuť je taká, že človeka, že wow, že to je aké horké, ale potom vlastne, keď sa na to človek, že už to čaká, tak zistí, že je to celkom dobré. Lenže potom zistí, že vlastne čo to je. A to je vlastne otvorený krávsky žalúdok s nestrávenou tou travinou a tými bylinkami, ktorá ona všetko zje. A to premiešané so šťavou a vlastne to je tá zálevka, to je to nepretrávené bylinky z krávskeho žalúdka. Alebo čiastočne pretrávené, neviem, z ktorého žalúdku presne sa to vyberá.
Z tých štyroch, hej?
No, no.
Mňa inak toto vždy zaujalo proste na tej Ázii, že oni tam naozaj, že čas, a aj hlavne teda tá Čína, pokiaľ viem, tak oni tam naozaj sa snažia zúžitkovať, čo sa dá.
Áno, áno.
Že aj proste tie vnútornosti, čo... Napríklad tu si niekedy povieš, že dokeľu, že toto nechcem ani len vidieť, nie to ešte, že jesť.
Ani nie, že vnútornosti, lebo však naše staré mami možno aj na vnútornosti zvyknuté predsa len sú, ale skôr aj tie časti tela, ktoré ako keby sa aj ťažko jedia, vieš?
No,
že
no. A oni to hrebienky, majú radi, keď sa to ťažko je, alebo také, že si myslím, hlavy majú strašne radi od všetkého možného. Hej, ja vždy, keď ťa pozvú Číňania na nejakú hostinu, je tam kuracia polievka, tak vždy nájdu najprv tú hlavu slepačiu a to dajú ako hosťovi, lebo to je proste najväčšia delikatesa.
Yes.
Hľadáme mrku.
No. Na severe Číny zase kozie hlavy sa celé jedia. To sme aj s tým Pítrom boli. Takže... Hej, toto majú radi.
Áno, ale nepretravený obsah toho, že žalúdok ako sám, však dobré, ale že obsah toho žalúdka, tak to by ma teda nenapadlo, že z toho robí nejaký pokrm.
To, je to také veľmi zvláštne.
Fascinujúce. A teda niečo, čo ťa, že ti to teda akože nechutilo, ale je to tiež bizár?
Také, že to najbizárnejšie, to práve s tým Pítrom, Peťom, populárom sme točili. On si zistil, že toto v Číne existuje a ja som mu to nechcel veriť, som mu hovoril, že to je blbo, že niečo také vôbec neexistuje. A potom som teda to začal vyhľadávať a zistil som, že nie, že to existuje, ale že to je aj nedaleko vlastne toho miesta, kde bývam. A to sú...
Asi vieme, prečo to je nepopulárne, prepáč, už predbieham, ale...
Ono to vlastne tí miestni ľudia držia aj tak trochu v tajnosti, to jedlo, lebo je to veľmi také kontroverzné jedlo, že celý zvyšok, je sa to len v jednom jedinom meste v celej Číne a aj to iba jeden mesiac v roku a vlastne to tak držia v tajnosti, lebo všetci na nich pozerajú, že sú strašne nechuťáci za to, že to jedia a sú to vlastne tie vajíčka varené v moči malých chlapcov. Takže to
ja som čakal práve na ten pohľad, aký hodí Monika, lebo ja som to video videl.
Vajíčka varené.
Tak normálne akože, to sa zbiera.
Ale koho vajíčka?
Slepačie alebo kačecie. Tie sú normálne vajíčka. A to sa vlastne chodia vykupovať moč do škôlok. A väčšinou teda chlapcov, ktorí sú v takom nejak do 10 rokov alebo tak nejak. A už je to... Tým, že je to veľmi kontroverzné, tak už ani to nemôžu v mestách vyberať, ale chodia do takých veľmi odlahlých dediniek, kde v horách a tak, kde akože je to také, akože také voľnejšie, nazvem to tak. Alebo,
oni to kupujú od tých chlapcov alebo vymáhajú?
Oni to kupujú od tých škôlok. Aha. A tí chlapci, vlastne oni vždy počas sezóny, to je marec väčšinou, tie škôlky tam dajú také nejaké bazéniky k toaletám a chlapci chodia cíkať do bazénika miesto na toaletu a to potom oni predávajú a vlastne v tom sa potom vyvára ten, v tom sa potom 24 hodín alebo 48 hodín, teraz neviem, musí vlastne to vajíčko uvariť s tým, že oni mu vlastne ešte rozbijú tú škrupinku, aby to tak dobre nasiaklo a chuťou to nemá nejakú zvláštnu chuť, ale teda samozrejme to smrdí strašne, takotou no, tým, presne tým, čím by to aj smrdieť malo.
Špávok, nie? Či
no,
čo
tak,
to?
No, a vlastne, ale ono to má vlastne takú historický dôvod, že to je
tak to ma zaujíma.
Z oblasti vlastne to sú veľmi chudobné oblasti, kde žilo veľmi veľa námorníkov alebo ľudia v prístavoch a aj v baniach, ktorí strašne tvrdo pracovali. Plus sú tam neuveriteľne horúčavy, tam sú vlastne celé leta cez 40 stupňov, čiže oni sa strašne potili a oni vlastne trpeli akutným nedostatkom soli. Okay. A nemali si tú sol ako nahradiť, lebo bola drahá. A preto vlastne recyklovali tú sol z moču s tým, že ale moč dospelých ľudí smrdí. zatiaľ čo ten dospelý moč, detský. Teda ten detský moč nesmrdí do nejakého veku, no, takže preto vlastne časom sa začal využívať len tento detský moč kvôli tomu, aby to práve tak nesmrdilo, aby to nebolo také hnusné, lebo keď používali ten svoj vlastný recyklovaný moč, tak potom to bolo extrémne. Uh-huh. Ale toto sa teda bavíme, že stovky rokov dozadu. Ale sa to tam proste zachovalo ako taká.
Zachovalo sa. A ešte prečo chlapecký? Že akože dievčatá sú veľmi nežné, aby,
ja by som
aby sa to akože vyberalo. Vieš, lebo tak chlapec nacika do niečo asi pohodlnejšie.
Asi to bude aj jeden z tých dôvodov, že sa to ľahšie zberá. Do bazéniku sa ľahšie trafia. To je možno jeden z dôvodov. Ale možno aj naozaj kvôli možno nejakým tomu neviem, nejakým fyziologickým dôvodom, ťažko povedať. To, akože, tieto informácie, čo máme, sú proste od domácich ľudí, s ktorými sa bavili tak pri ulici. Sú na nej nejaké vedecké štúdie.
Asi nejsú takí, že proste robia tak, jak to tradície, vieš, že nespýtujú to tak, jak ja napríklad, že a prečo, a prečo.
Ale nejedia to tam všetci. A plus aj tí ľudia v tom meste, aj tí samotní ľudia v tom meste veľa to berie ako kontroverzné, hej, takže sú v podstate dve také hlavné ulice, kde sa to robí a na iných uliciach to nikto iný nerobí, lebo to samozrejme zapácha, takže sú na to vyhradené jedna veľká, jedna menšia ulica, kde sa to varí, kde tu je zopár podnikov, ktorí to robia aj mimo, ale relatívne v malých množstvách a v takých izolovaných častiach, aby to zase nezapáchalo príliš, s tým, že preto sa to robí aj v zime, lebo je zima a tým pádom sa ten zápach tak nešíri tým mestom, takže sa tak lokalizuje v podstate v tých miestach.
Rozumiem. A čo tam jedávaš najradšej ty teda v Číne?
Ja mám rád ryby, morské plody napríklad, takže to so ženou máme tak najradšej. Ona, tým, že je zo Šanghaja, tak ona je na tom odchovaná na rybách, na morských potvorách, v rôznych takýchto veciach. Ja ich mám tiež veľmi rád, takže to radi chodíme. My radi strašne chodíme aj na japonskú kuchyňu v Šanghaji, lebo v Šanghaji je špičková japonská kuchyňa, lebo tam sú je veľa japonských korporátov, veľa Japoncov a náš byt je zrovna v japonskej štvrti.
Prepáč, ale je veľa miest, kde je špičková japonská kuchyňa. Už nájdeš hoci kde.
To je pravda, chápem. Ale akože je to jedna z tých našich obľúbených. Rôzne geografické oblasti v Číne majú rôzne kuchyne, takže chodíme, že niekedy máme náladu na severočínsku kuchyňu. Hlavne teraz sme cestovali na ten sever Číny a tam sme si dávali tú severočínsku, lebo viac sme teda...
Tam je rozdiel aký, lebo vieš, my tu máme nejaké čínske reštaurácie tiež, ale to sú väčšinou proste ako keby rezance, zelenina. Ale že, ja neviem, Kung Pao je koho? To je čínske?
Čínske, zo Sichuanu pôvodne, ale dneska už je to také celočínske, že také veľmi po celé Číne sa je.
Čiže vieš, dobre, vieme, čo je Kung Pao.
A Kung Pao je také, ja neviem, keby znova prirovnal k niečomu Slovensku, jak vypražaný rezaň, hej. No. Vypražaný sír, alebo niečo také.
No, niečo také bežné.
Že to robí každá krčma to robí trošku inak a je to také, skôr také jedálenské
jedlo.
Čiže
čo je v tej severočíne?
Severočíne sa je veľmi veľa mesa, tam oni jedia, také veľké kusy mesa. Napríklad my sme chodili na špikové kosti dosť často.
Ňam ináč.
No, to sú také veľké, obrovské kosti s veľa mesám, ale aj plné špiku vnútnu. Takže to sme tam chodievali. Majú tam, veľa tam používajú baklažánu, zemiakov, papriky. To sú také chute trošku podobné asi aj našej strave, by som povedal. Že aj keď mám občas klientov, ktorým nesedí čínska strava, alebo jej nedôverujú a boja sa jesť Číne, tak ich vždy vezmeme na toto severočínske jedlo, pretože to je také najbližšie asi k tomu nášmu.
Grécko, Turecko, nie baklažan, paprika, zemiaky, nie, to je také...
V podstate aj Maďarsko, keď si vezmeš.
No, takže to sú také, sú to aj také viac solené jedlá, neštiplavé, nie sú tam žiadne netradičné chute a podobne, takže to sú také veľmi podobné k nášmu.
A ako sú tam oni napríklad, že mlieko, syry, vieš, že toto je tiež obrovská časť našej kuchyne a teda čo v Číne?
Tam nie, tam to je, není to...
Radšej nestravený obsah žalúdku, jak mlieko,
tak,
hej?
Presne tak, hej. Akože dneska už mliekarenské spoločnosti tam mali veľké marketingové kampanie, takže dneska už Číňania pijú mlieko, a jogurty a samozrejme všetky tieto mliečne kávy a tak, to je veľmi populárne. Ale není to tradičná surovina Číňanov. A Siri to zase nejedia vôbec.
Dobre, tak to ale aby som si to vedela predstaviť. Akože za mňa zjedla asi všetko, mám taký obrázok.
Mňa čo ešte zaujímalo bolo to, že ty si vlastne hovoril, že vy ste sa potom presiavali aj na ten vidiek, čo akože nemôžeme si asi my úplne predstaviť, že nejaké Sobrance alebo takto, ale že to je vidiek stále, že obrovské asi mesto, že?
Nie, to bolo naozaj malé. To naša dedina mala 20 domov.
A ako možno na teba tam aj nahliadali ako na Európana? Že cítil si tam nejaké také?
Nie, akože boli zvedaví a strašne veľa ľudia ma na začiatku pozývali k sebe domov, vždy, keď mali proste tam dedinčania nejakú piatiku alebo nejakú zabíjačku alebo nejakú slávnosť, alebo také, tak vždy ma volali, že nech idem, lebo všetci sa chceli ukázať, že majú cudzinca za suseda. Tak to bol taký, a všetci boli takí zvedaví a tak, a potom už, keď už tak si zvykli na nás, tak už nie. Ale akože tá dedina, alebo ten vidiek, kde ja som žil, je relatívne špecificky v Číne, pretože to je vlastne také údolie. Tá provincia, kde sme boli, to sa volá Yunnan, to je veľmi horská.
Áno.
Provincia, vlastne aj tá naša dedina bola vo výške cez 2000 metrov nad morom. A tam máš strašne veľa hôr a vlastne také údolička, ale aj tie údolička sú v tých 2000, hory idú vlastne do 4-5 tisícov. A vlastne všetky tie ubývané časti sú v tých údoliach a ty tak skáčeš medzi tými údoliami. A v tomto našom údolí, to sa volalo vlastne, tam je centrálna dedina Šasi sa volá. A tam mala, ja neviem, akých 30, možno 50 tisíc ľudí, ale vlastne po okolí sú také porozhadzované rôzne dediny vzdialenosti, väčšina tak akože, ja neviem, 5 až 10 kilometrov od tej centrálnej dediny. Potom máš aj hlboko v horách viac vzdialené, čo už sú také skôr obydlia iba, než dediny. A specifická je v tom, že to je vlastne historická dedina na také bývalej obchodnej ceste Čaju a koni, ktorá spájala Čínu, Tibet a juhovýchodnú Áziu. A čiže je to historická dedina a ona bola zrekonštruovaná v spolupráci miestnej vlády so jednou švajčiarskou univerzitou. A takže tam žilo niekoľko Švajčiarov, ktorí to vlastne celé rekonštruovali a vlastne toto miesto bolo veľmi populárne medzi zahraničnými turistami pred pandémiou. Tam vlastne 90% všetkých turistov boli cudzinci, primárne tí Švajčiari, Francúzi, Holandiania. Takže tam chodilo vždy veľa cudzincov a aj veľa cudzincov tam zostalo. Takže tam aj žilo niekoľko cudzincov. Takže ja som tam, nehovorili, že cudzinec číslo 5, sme boli tak pomenovaní. Po mne ešte prišiel jeden Talian. A takže tam potom je tam jeden Maďar, napoli Kanaďan, dvaja Američania. Takže je to tam, takže tam tých cudzincov je viacej. Sú na to zvyknutí.
Jasné. A mňa čo zaujíma, teda, žiješ tam teda nejakú dobu. Aké sú napríklad nejaké veci, že čo by si hneď zobral zo Slovenska tam? Možno.
Zo Slovenska
čo,
tam?
Čo ti, že naozaj, že chýbajú, čo možno aj im by si viacej tak ukázal a...
Neboj sa, bude aj otázka, že tam áno, na Slovensku bude aj naspäť, áno. Zo Slovenska tam, obe.
No, opäť závisí teda, že kam konkrétne. Teraz v tom meste pri Šanghaji, kde ja bývam, tak to, čo mi chýba najviac zo Slovenska, je viac menej také otvorený priestor a príroda a málo ľudí a také súkromie veľké, že to tu je, že je to tu viac také, proste človek môže ísť do lesa, môže sa ísť hocikam prejsť, kde nie sú žiadni ľudia. Je to tu viac taká pohoda.
Ľudia,
no, ľudia si viac tak rešpektujú svoj vlastný čas a dbajú aj na ten svoj vlastný čas. Hej, a tak si ho viac vážia než v Číne. V Číne je tých ľudí strašne veľa a máš... je tam taký, proste ten život tam ide strašne rýchlo, je tam relatívne veľký tlak na tých ľudí, takže tam chýba taká väčšia pohoda možno z toho života, čo zase tu v Európe je zatiaľ.
A čo by si zase naopak z Číny zobral na Slovensko a ukázal práve ľuďom trošku viacej?
Ono to paradoxne možno bude asi tak trochu kontrastovať, lebo to bude tak negovať to, čo som pred chvíľku povedal, lebo asi tieto dve veci si stojí v protiklade, by som povedal, ale zase tá dynamika života.
Hej.
Že v Číne zase je to neuveriteľne dynamické, všetko sa strašne rýchlo mení, všetko tam vybavíš okamžite, na nič sa nečaká, všade máš špičkové služby, všade máš neuveriteľne veľa tých podnikov, reštaurácií, služby, tam máš na absolútne
neporovnateľné úrovne. Už je len to šielstvo, ako rýchlo sa tam stavia.
A všetko, proste ten trh je obrovský, takže tam sa uživia, hej, že my máme neviem, pred našim sídliskom, cez cestu máme aj kino, aj plavareň, aj posilovňu, aj 5 obchodov, 20 reštaurácií a všetko sa to tam, väčšina sa tam viac menej uživí a to iba k viac menej k nášmu sídlisku. Ale tam ďalej, ďalšie sídlisko má presne to isté a ďalšie, vieš, a ďalšie, že tam tých ľudí je tak strašne veľa, že sa to tam všetko uživí a tým pádom je tam všetko neuveriteľne pohodlné a všetko strašne jednoduché a všetko tam proste hocikedy môžeš mať bez nejakých problémov.
Ja čím ďalej, tým viac ťa počúvam, tým viac mám chuť teda Čínu navštíviť. A čo je možno, myslíš si, že ten Šanghaj je také, že fajn miesto, že pre takého prvého návštevníka Číny, že ak je to, že prvá tá návšteva tej Číny?
Áno, tak Šanghaj je akože takto na návštevu je veľmi jednoduchý, že keď chceš proste na začiatku, dajme tomu, nazvem to tak, že nejaký easy level, tak Šanghaj je určite asi najviac easy level, lebo sa tam dohovoríš aj po anglicky, v podstate sa tam dá platiť aj našou Visa kartou, Mastercard, je tam veľká európska kultúra, žijú tam, neviem, 1,5 milióna cudzincov, alebo tak nejak v Šanghaji. Máš tam proste služby, skvelú dopravu, tak všetko tam máš proste, hej. A plus tam chodia aj priame lety z Viedne, aj z Budapešti, nie sú ani také drahé, takže tam sa dá ísť vyslovene, keď si chytíš, teraz niekedy sú aj akciové letenky, proste chytíš akciovú letenku a vieš sa tam dostať akože aj na otočku na týždeň, že sa to dá, no. Takže v tomto z hľadiska by som povedal, že áno, že sa to oplatí, no. Ale na druhej strane není to tak úplne Čína, no. Je to veľmi také medzinárodné. Hej.
A kebyže práve, že naopak chcem si zažiť tú Čínu, tak čo by si odporúčil?
Čo najbližšie k Šanghaju.
Nech sú tie lacné letenky, hej?
Tak lety už, práve, že môžeš chytiť skôr priame lety do iných miest. Teraz to začína lietať napríklad do Chengdu alebo do Xi'anu. A to sú, obidve sú to obrovské mesta, ale už vo veľa, oveľa viac exotickejšie než Šanghaj. V Šanghaju chýba taká tá exotika, čo si my predstavíme pod Áziou.
Hej.
Lebo to je viac menej taková medzinárodná. To založili cudzinci, máš tam francúzske koncesie dodnes. Je to také medzinárodné mesto. Ale...
No a neobáva sa potom bežný človek, vieš, že čo vie iba anglicky, že ak dojde do týchto miest, ktoré nie sú, ako ty hovoríš, že sú viac exotické, ale nie možno až turisticky, asi až tak, že môže sa tam ten človek obávať, že ja neviem, že sa nedorozumie, alebo že tam nenájde nejaké jedlá, na ktoré je zvyknutý.
Toho sa nemusí obávať, to môže považovať za absolútnu samozrejmosť, že sa tam nedohovorí a nenájde tie jedlá, ktoré očakáva, že to bude už trošku ťažšie a bude to viac také dobrodružstvo. A proste tam už ľudia nevedia po anglicky. Ale dneska už je to jednoduchšie. Dneska máš tie prekladače v mobiloch, aj oni tam majú cez telefón, máš tam mapy. Vieš, na všetko sa vieš už dneska pripraviť.
Ako sa viem pripraviť na to mesto, kde ti nefungujú Google mapy? Ty vieš o tom, že v Číne je mesto, ktoré, ja neviem to ani vysvetliť, to je, že to je mesto, kde sú pozliepané tie budovy dokopy a ty vlastne sa neorientuješ na uliciach, ale na medzi poschodiach.
Čiže vlastne to viac poschodové.
A že tam nefunguje Google Maps bol si tam niekedy?
Áno, áno, veľakrát.
Áno, a vieš mi prosím ťa povedať, že jak sa tam dá napríklad orientovať?
No...
Na koľko dní by som si na také niečo mala vyhradiť, aby som sa tam stratila, ale aj našla?
Hej, tak, to je tak, ako začnem postupne, lebo Google mapy nefunguje v Číne nikde, lebo naše tie aplikácie všetky v Číne nefungujú vôbec. Čiže už dopredu sa musíš pripraviť, keď ideš pred Čínou, predtým, že ideš do Číny, sa musíš na tú Čínu pripraviť s tým, že si naštudovať, čo tam funguje, čo tam nefunguje.
Výborne, tak to ľahko prechádzame k dobrým tipom a trikom, teda, že čo predtým. Výborne, takže poďme na to, že čo všetko ja musím.
Takže napríklad mapy, ak má človek Apple mapy, tak tie fungujú. Keď nemá, keď má Android telefón, tak si musí stiahnuť napríklad také, že AMAP sa to volá. A tie sú po anglicky a tie fungujú spoľahlivo. Potom, ja dávam aj také videjka na Instagram, kde robím takéto tipy a triky, si ľudia môžu pozrieť. Potom...
Čiže dáme, aj my spravíme takéto reels, kľudne pokračuj.
Potom si treba sa pripraviť na internet, hej, že tam ti nebude fungovať náš internet, hej, nejaké Instagramy, Facebooky, to Google, to tam všetko nefunguje. Ale keď si človek vybaví napríklad eSIM kartu, tak už to fungovať bude. Takže plus tam sa treba si stiahnuť aplikáciu na platenie napríklad, lebo tam sa už všetko platí mobilom, tam sa viac menej cash už nepoužívá takmer vôbec, je s tým veľký problém, takže si treba stiahnuť aplikáciu Alipay a naučiť sa ju používať.
Dobre.
Ale keď sa toto všetko človek naučí, tak zistí, že to je vlastne viac menej všetko neuveriteľne jednoduché.
No jasné.
No
jasné,
len treba na to prísť. Treba no, a treba sa na to viac menej pripraviť. Na činu sa skrátka treba trošku pripraviť. Úplne len tak, že idem a bez prípravy, tak človek potom to nebude úplne príjemná dovolenka, bude dobre, tak trošku stratený.
Čiže ešte
to väčšinou
raz...
je náš prípad, akože my tak to plánujeme, neplánujeme, preto sa možno aj pýtame.
Preto si to chcem zopakovať, čiže potrebujeme v prvom rade eSIM-ku, aby som mala vôbec nejaký prístup na internet, tak. Ale ten dosah na internet je po celej Číne, až nájdeš úplne niekde, neviem kde. Veľmi dobrý, OK. Teraz, platby potrebujem nejaké.
Alipay, aplikáciu.
Stiahnuť aplikáciu, mapy si potrebujem stiahnuť aplikáciu.
A prekladač ideálne od nejakej čínskej firmy, napríklad Baidu prekladal tak, lebo Google prekladač tiež nebude fungovať. Uh-huh. Keď si dáš offline, to, myslím, že sa dajú stiahnuť offline jazyky a vlastne cez eSIM-ku ti budú fungovať, lebo tam není blokované. Uh-huh. Takže môže aj Google prekladač.
A ešte veľká otázka o ubytovanie teda.
Cez trip.com sa to volá, to je aplikácia, kde si kupuješ alebo objednávaš aj ubytko, aj letenky, aj vlaky napríklad. Aj vstupenky do atrakcií, všetko, čo si môžeš. To nie je náhodou príčine,
práve že oni tiež fungujú na tom WeChate primárne, či?
WeChat je viac menej komunikačná aplikácia, ktorá má sama v sebe zabudovaný taký obchod s mini aplikáciami a ty si do toho WeChatu vieš doinštalovávať vlastne ako keby rozšírenia.
Jasne.
Ale všetky tie rozšírenia majú aj samostatné aplikácie. Hej? Čiže ty vieš v tom WeChate si otvoriť aj tým Amapy, aj ten trip.com, aj cez ten WeChat všetko objednať. Ale v prvom rade ten WeChat je trošku komplikovanejšie si nainštalovať, lebo tam musíš ísť na pozvánku. Ano, tam sa nemôžeš si, alebo je to problematické len tak si zaregistrovať účet. A plus väčšinou tie, keď si aj tie firmy chcú, aby si stiahoval ich aplikácia, nešiel cez WeChat, takže oni tam potom majú aj viac feature a podobne. Yes. Takže si radšej stiahnu tú aplikáciu, odporúčam.
Dobre, skvelé. A teda, čo sa týka dopravy, tak ako sa tam najbežnejšie akože dopravuješ v rámci treba z toho mesta a potom medzi, vieš, že ako letecký vlakom, tuk-tuky, neviem, či tam sú, vieš, povedz.
V rámci mesta metrom, ak si vo veľkom meste, alebo taxikmi. Tie spoje sa dajú aj cez tie aplikácie vyhľadať. Hej, a
tam je tiež aplikácia nejaká na taxiky.
A potom na taxiky. No, a buď sa zrovna cez tie mapy, alebo na taxiky je špeciálna aplikácia, sa volá, že Didi. A to je na volanie taxikov. Takže tam. A tým si všetci volajú taxika. Chytiť si tak taxika pri ulici už je dneska ťažké, lebo všetci idú cez tie aplikácie.
No,
tie
jasné.
Väčšinou sú vybukované. No. A tiež tam máš a cez to máš nielen taxiky, ale aj proste kvázi ako Uber, hej, alebo Bolt, že tam máš proste ľudí, čo vozia tak. A je to lacné v tých mestách veľmi, takže toto je veľmi praktické. A medzi mestami, vlakmi a lietadlami. Akože vlaky sú, ja mám radšej vlaky, lebo sú pohodlnejšie, je to o trochu dlhšie, ale častokrát nie oveľa, lebo všade ti chodia už rýchlo vlaky. Tie siete rýchlo vlakov je proste neuveriteľná, niektoré spoje ti chodia veľmi často a je to relatívne jednoduché, v podstate kupuje sa to cez ten trip.com, na pás, na číslo pásu sa kupuje ten listok, vlastne fyzický listok už nemáš, nepotrebuješ teda, prídeš na vlakovú stanicu, pípneš pasom, to ťa pustí do stanice, potom ideš na perón, pípneš pasom, ideš do vlaku, máš tam miestenku, každý listok je na miestenku a ideš, vlaky chodia na čas, a chodí ich veľa. A takže toto...
Aj chodia.
Napadlo, že neaby ťa napadlo si požičiavať auto v Šanghaji.
Ne, to asi nie.
V mestách ako Šanghaj, tak šoferovať je zbytočne komplikované. Ja mám auto a v Šanghaji veľmi nerad šoferujem, lebo človek je furt len v zápchách a sa to proste neoplatí. A plus tam máš aj rôzne obmedzenia na SPZ-ky, šeliaké a také komplikované. A plus naše vodičáky neplatia v Číne, takže akože auto si človek môže požičať, ale musí si najprv spraviť čínsky vodičák dočasný. Takže, ale čo je tak na deň, na pol dňa administratívy, není to nejak problém, ale treba to iba spraviť.
Jasne. Tak keby si veľmi chcel, tak vidíš, môžeš.
Dobre, super. Myslím, že máme.
No, ja si tiež myslím. Máš ešte nejaké také, vidíš tú tvoju rubriku, si sa neopýtal. Ja,
my máme totiž to takú rubriku, že čo sa ti počas tripu pokazilo, ale keďže ty aj organizuješ, tak ty si práve, že podľa mňa skôr taký ten, že zorganizovaný typ.
Tak ale možno ti niekedy prúser vytvorí práve ten človek, s ktorým ideš, alebo ja neviem, však tie situácie ti môže hoci kto iný vytvoriť, no, no, no. Vieš, že nemusíš si ich vytvoriť sám, jak my si no, vytvoríme tie bizárne situácie sami, ale tak možno niekto iný, tak ako keď ti napadá niečo také.
Keď cestujem ja sám, solo, tak väčšinou cestujem bez plánu, úplne, že
okay.
Proste je časokrát autom a väčšinou moja taktika je, že ísť na nejaké zaujímavé lokality a ďalej od väčších miest, zísť z diaľnice a prechádzať to po starých mestách a keď ma niečo zaujíma, tak tam ísť, alebo na mapách občas hľadám, zazumujem čo najviac a hľadám miesta, kde je čo najmenej ciest a tam hľadám, či niečo nájdem, niečo také zaujímavé a proste minule som mal video, že som tam našiel taký starý chrám, kde žil taký mních, vlastne asi už desiatky rokov úplne sám a iba takí domáci tam boli strašne také zaujímavé a že ja rád hľadám práve takéto skryté miesta, o ktorých nikto nevie a takže to cestujem úplne bez plánu, to častokrát aj prespávam v aute alebo pod stanom.
To sa ti nič nepokazilo, lebo keď nemáš naplánované, tak
nemáš sa ničo
pokaziť.
Ale môže sa ti stať, čo sa mi stalo niekoľkokrát, že, som si zabudol nakúpiť jedlo alebo vodu alebo podobne, takže to sa stáva, takže hej, to potom býva občas problém. Alebo sa do toho môžu dostať zdravotné komplikácie, čo sa mne stalo, tak to je asi taká najdrsnejšia môj zážitok, keď som bol na sviatkoch vody v Číne, čo je vlastne taká masívna oblievačka. Vlastne sa ľudia proste oblievajú v tých tropoch kvantami a kvantami vody a vyslovene sa tam pomaly topia, hej. A keď tam zbadali, ja som zase išiel na také miesta, kam akože nechodia moc turisti, iba domáci, takže keď tam zbadali cudzinca, tak boli úplne všetci nadšení, takže všetci samozrejme oblievali hneď mňa, takže ma tam fakt, že skoro utopili. A oblieva sa tam vodou z tých riek a jazierok a potokov, takže to není, že dvakrát čistá voda. Takže som tam dostal nejakú otravu od tej vody a to som stanoval na parkovisku, ale keď som si tam stával, sám som nevedel, že to je parkovisko, hej, to bolo také pekná lúčka pri poli, no a keď som tam potom prišiel po tej oblievačke, zničený s úpalom a mierne otrávený, tak som zistil, že môj stan je uprostred desiatok aut a mňa chytilo vracanie a preháňanie a bolo veľmi komplikované to nejak tú noc prežiť. Takže toto sa človeku môže stať, že tam dochytí nejaké zdravotné problémy a potom je to trošku komplikované, hlavne keď je tam človek sám a podobne. A potom teda ďalší deň som sa tam rozprával s miestnymi a som, oni, že kde som býval a hovorím, že však tam na parkovisku na stone a oni taký, že fakt, si odvážny, lebo že tu je dosť veľa hadov.
Takže sme radi, že si medzi nami a že si sa mohol prísť a nám oči neporozprávať.